говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», я Роман Скрипін. Сьогодні говоримо про таке, як вплинуть рішення лідерів «двадцятки» на Україну. У київській студії Володимир Сіденко, він представляє Інститут світової економіки і міжнародних відносин, доктор економічних наук. Добрий вечір, пане Володимире.
Інститут економіки і прогнозування.
Інститут світової економіки.
Ні, Інститут економіки та прогнозування.
Та прогнозування.
Так, так.
І на телефонному зв'язку у нас буде Олександр Стужко, директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Отже, обговоримо те, про що говорять 20 світових лідерів у Лондоні і як це вплине на Україну. А зараз слухаємо новини в викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про головне. Учасники G20 у Лондоні домовилися, як боротися з глобальною кризою. Росія звинувачує Грузію у прагненні взяти реванш, а Україні радить, як вести політику. Івана Дем'янюка можуть видати Німеччині вже в понеділок. А зараз детально про те та інше. У столиці Великої Британії учасники G20 домовилися, як боротися з глобальною кризою. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун повідомив на заключній прес-конференції лідерів 20 найпотужніших економік світу. Це день, коли світ об'єднався, щоб побороти глобальну рецесію не словами, а конкретними планами для відбудови і реформ. За словами Брауна, на саміті в Лондоні лідери Великої Двадцятки домовилися виділити на антикризові дії загалом 1 трильйон доларів. Більша частина коштів надійде до Міжнародного валютного фонду, який розподілятиме їх між країнами, що найбільш потерпають. Загалом до кінця 2010 року 20 найбільших економічних потуг світу нададуть на підтримку світової економіки 5 трильйонів доларів. Учасники саміту домовилися також про заходи зі стимулювання світової торгівлі і з боротьби з протекціонізмом. Передбачена ліквідація офшорних зон, які не надають в разі необхідності детальної фінансової інформації про зареєстровані на своїй території фірми. У Тбілісі почалася міжнародна конференція з питань нафти, газу та енергетики. На GOG-2009 присутні представники 13 країн. Мова йтиме про нові проекти «Білий потік» та «Набуку», повідомив на відкритті прем'єр-міністр Грузії Ніка Гілаурі. Однією з багатьох тем конференції буде, чи може транспортуватися Каспійський газ до Європи через Україну. Сьогодні на конференції був запланований виступ головного радника президента України з енергетики питань Богдана Соколовського. Однак, як повідомили Радіо Свобода, організатори конференції, він на захід не прибув. Нинішня міжнародна конференція, 8-ма за рахунком, перша пройшла в Грузії в 2002 році. Росія звинувачує Грузію у прагненні взяти реванш, а Україні радить, як вести політику. Представник МЗС Росії Андрій Нестеренко висловив офіційну позицію Росії в зв'язку зі заявою президента Грузії. Міхаїл Саакашвілі, виступаючи після переговорів з чільним американським генералом Джеймсом Картрайтом, який перебуває в Грузії, заявив, що його країна прагне відновити свій військовий потенціал. Андрій Нестеренко заявив сьогодні на прес-конференції у Москві.
Що касається іноземного содействия Тбілісі.
Що стосується іноземного сприяння Тбілісі у відбудові військового потенціалу, то його не можна сприймати інакше, ніж заохочення агресора. Той трагічний досвід, який вже існує, безсумнівно показав, що давати зброю до рук нинішнього грузинського керівництва вкрай небезпечно для сусідніх народів, для всього регіону та й для самої Грузії. Очікуємо, що Сполучені Штати, Україна та інші держави, які вважають себе відповідальними міжнародними гравцями, врахують це у своїй політиці.
Заявив представник МЗС Росії. Івана Дем'янюка можуть видати Німеччині вже в понеділок. Сьогодні Гюнтер Мауль, адвокат уродженця України Джона Івана Дем'янюка, якого звинувачують в нацистських злочинах, повідомив, що в понеділок його підзахисний прибуде до Мюнхена, де його візьмуть під арешт. Минулого місяця суд у Німеччині звинуватив Івана Дем'янюка, який живе у Сполучених Штатах під іменем Джон Дем'янюк, в більш як 29 тисячах випадків надання допомоги в убивстві євреїв в нацистському таборі смерті Собібур на території Польщі. Прокуратура в Мюнхені оголосила тоді, що працює разом з урядом Німеччини над запитом до Сполучених Штатів Америки про екстрадицію Дем'янюка. Родичі Дем'янюка, говорячи від його імені, повторюють його заперечення будь-якої вини і запевняють, що він не сприяв убивству ані однієї людини, не кажучи про тисячі. В середу в листі до американського імміграційного відомства Іван Дем'янюк звернувся з проханням зупинити його видачу до Німеччини з гуманітарних міркувань і критичного стану здоров'я. За його словами, висилка ускладнить процес його лікування. Завтра Дем'янюкові виповниться 89 років. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Іванник, за виклад новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І сьогодні ми говоримо про те, як вплинуть рішення лідерів двадцятки на Україну. Нагадаю, саміт відбувається у Лондоні. І, власне, нам про це на початку випуску новин розповідала Людмила Іванник. У київській студії Володимир Сіденко, Інститут світової економіки та прогнозування. Ще раз добрий вечір.
Добрий вечір. Економіки та прогнозування без свого світової.
Невже так важливо?
Важливо.
Добре, нехай буде так.
Тому що є Інститут світової економіки і міжнародних відносин ще у нас.
Зрозуміло. Є на телефонному зв'язку Олександр Сушко, директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякуємо, що долучилися. І найперше питання до вас. Очевидно, ви стежили за тим, що відбувається у Лондоні, як триває саміт G20. То які у вас від цього враження? Поділіться ними. Пан Сушко, напевно, почне, тому що він телефоном. Завжди пріоритетність така. Прошу.
Так, я гадаю, що, безумовно, нічого екстраординарного, якихось рішень, які в короткі терміни зможуть вирішити всі проблеми глобальної кризи, там не буде ухвалено. Однак позитивом вже є той факт, що провідні країни світу намагаються сформулювати певний спільний порядок денний. І, в принципі, вказати на ті проблеми, які вже довгий час викликали занепокоєння в світовій політиці, в світовій економіці, і, можливо, дати відповідь на те, як діяти. Наприклад, стосовно офшорних зон, які є фактично зонами необмеженого і майже неконтрольованого фінансового потоку. І деякі інші питання, які зараз в контексті глобальної кризи потребують саме міжнародного регулювання і реагування.
Дякую за вашу думку. Ну і Володимир Сіденко.
Ну, по-перше, слід сказати, що робота по підготовці цього саміту велася відкрито. Було досить багато інформації, відбувалися дискусії експертів різних країн. Тому за таких умов очікувати, що будуть якісь сенсаційні рішення, не доводилось.
Так, а для чого не збиралися?
Але, я хочу сказати, що фінансовий сектор і взагалі не потребує революційних рішень, тому що революційне рішення щодо світових фінансів буде поглиблювати кризу. Потрібно цілеспрямований план, погоджений всім світовим співтовариством щодо реформування структури та інституцій світової фінансової системи. І в цьому плані, мені здається, що був зроблений певний відчутний крок вперед. Звичайно, що не були прийняті найбільш такі радикальні пропозиції щодо запровадження нової валютної, резервної валюти, що пропонувала, зокрема, Росія. Ми не бачимо, скажімо, якихось таких виразних реверансів в бік утворення багатополярної світової валютної системи, що було іншим варіантом, який пропонувала Росія. Хоча це не виключає, що будуть на наступних самітах прийняті відповідні рішення. А от що важливо в цьому плані, так це те, що були сформовані відповідні принципи, за якими повинні діяти всі без виключення країни світу. І для України це має безпосереднє значення, тому що Україна не дотримується певних цих принципів. Ми бачимо це на прикладі відносин з Міжнародним валютним фондом. А, до речі, неможливо сьогодні уявити, що будуть успішними певні національні зусилля, якщо ми не будемо підставляти свою внутрішню економічну і фінансову політику нагляду міжнародних інституцій. Ми повинні зрозуміти, що не повинні братися односторонні дії щодо спровадження протекціоністських зовнішньоторговельних заходів, тому що вони можуть спровокувати світові торговельні війни, які тільки поглиблять цю кризу. Це досвід кризи 1930-х років, про це свідчить однозначно. І нарешті мова йде про те, що ми повинні запроваджувати певні погодження у світі принципи забезпечення надійності світових фінансових потоків і регулювання світової фінансової діяльності, що в Україні ігнорувалося повною мірою, і що й призвело до такої глибокої кризи.
Україна дедалі більше інтегрується у світову економіку та стає залежнішою від зовнішнього впливу. Врешті-решт це довела остання криза, яка докорінно змінила порядок денний економічного життя України. Нині у Лондоні зібралися очільники найбільших 20 економік світу, аби дати раду, що робити далі. Україна вимушено опиняється серед тих, хто може лише спостерігати за самітом. Одначе, навряд чи можна буде уникнути його наслідків, а відтак слід буде звикати в іншому світі, де пануватимуть, можливо, інші економічні закони та відносини. Далі про саміт Великої Двадцятки докладніше Олексій Сімаков.
Лондон перетворився на ядро антикризової боротьби. Сьогодні на Туманному Альбіоні відбувається саміт Великої Двадцятки, на якому шукають шляхи виходу зі світової фінансової кризи. Мета одна, шляхи різні. Саме так можна охарактеризувати різноголосся, яке виникло поміж світовими лідерами. Якщо Франція та Німеччина виступають проти неконтрольованої економіки та прагнуть контролю над фінансовою системою світу, то тандем Британії та США обстоює капіталізм американського зразка. Ніколя Саркозі та Ангела Меркель вперто стоять на своєму. Некерована економіка поглиблює кризу, а Гордон Браун та Барак Обама переконують їх у протилежному. Але всі учасники прагнуть конкретики, а не красивих слів. Саме тому 20 найбільших економік світу хочуть виділити 750 мільярдів доларів на боротьбу з кризою. Планується, що одна частина грошей піде на підтримку світової торгівлі, а інша – у казну МВФ, зокрема з яким Київ от-от прагне відновити діалог. Як саміт вплине на Україну, ніхто прогнозувати не береться. Але що точно вплине, сумнівів немає. Якщо буде добре всім, буде добре Україні, вважає експерт-міжнародник Володимир Горбач.
За відновленням функціонування світової економіки збільшиться можливості експорту нашої продукції, відповідно економічний стан нашої держави. Якщо саміт обмежиться деклараціями і не закінчиться нічим, то відповідно і його вплив на Україну буде також мінімальний, а може навіть і негативний.
Загалом же до цього саміту готувалися ретельно та багато чого очікували від нього. Організатори називали його новим Бреттон-Вудзом, де 60 років тому по війні утворилися Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. У цьому впевнений і президент Франції Ніколя Саркозі.
Ми не хочемо втратити цю можливість створити новий світ. Ми в 21 столітті і настав час заснувати систему регуляції 21 століття.
Натомість багато оглядачів вважають, що у Лондоні економічного прориву не буде. Але якщо лідери двадцятки скажуть тверде «ні» характерні для кризових часів політиці протекціонізму, то це вже буде чималий успіх саміту. Не у минулий саміт і конфліктні випади. За традицією подібних самітів, сутичок з антиглобалістами не вдалося уникнути і цього разу. Вчора розлючені демонстранти трощили банки у діловому районі Лондона – Сіті. У сутичках з поліцією один протестувальник загинув. Через масові заворушення влада міста посилила охорону приміщення з учасниками саміту, яких антиглобалісти пообіцяли обов'язково потурбувати. А тим часом світові фінустанови прогнозують, що виходити з кризи світ почне приблизно через рік. Плюс ще 10 років відчуватиме її наслідки.
Нагадаю, слухайте ви «Вечірню свободу». Ми обговорюємо, як вплинуть рішення лідерів двадцятки на Україну з Володимиром Сіденком. Він представляє Інститут економіки та прогнозування. Та Олександр Сушко, телефонним директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Отже, послухали матеріал. І питання наступне, чи слід чекати до корінної зміни світової економіки вже по результатах цього саміту. Дехто вже стверджує, що капіталізм помирає в Лондоні. Пан Сушко, прошу.
Ну, звісно ж, відповідь проста. Ні, тому що, по-перше, капіталізм не помирає, а по-друге, що ніякі саміти не спроможні самі по собі змінити природу світової економіки. І тому йдеться хіба що про спробу певного переосмислення тих процесів, які накопичували в світовій економіці і викликали цю кризу. В принципі, зрозуміло, що це не єдиний політичний захід найвищого рівня, які вже відбуваються і відбудуться в недалекому майбутньому, які матимуть один зміст, власне, на різних рівнях, в різних форматах, шукати відповіді на ці питання і шукати рішення. Тобто цей саміт, він виконає свою місію, і я думаю, про нього забудуть. Але будуть працювати інші.
Цікава позиція. Я думаю, про нього забудуть. Чи може цей саміт стати місцем народження якоїсь нової міжнародної фінансової організації, до якої долучать уже і інші країни, а не лише спиратимуться на потугу 20 економік?
Я не бачу підстав переоцінювати значущість одного міжнародного заходу, навіть такого високого рівня.
Дякую за відповідь. І відповідь Володимира Сіденка.
Ну, я хочу сказати, що, в принципі, мова йде не про ізольований захід, а про те, що воно стає ланкою в періодичних засіданнях групи 20 на вищому рівні. І вже погоджено, що ще до кінця цього року відбудеться новий саміт, який буде контролювати рішення і хід виконання тих зобов'язань, які взяті. По-друге, я хочу сказати, хоча ми поки що не маємо, не бачили остаточного тексту комюніку, яке, там можуть бути певні нюанси, але навіть в тому проєкті, який обговорювався, є досить конкретні інновації, які можуть з часом, в разі їх належної імплементації, істотно вплинути на функціонування світової фінансової системи. Ну, наприклад, мова йшла про утворення так званого Financial Stability Board, тобто організації, яка буде здійснювати нагляд над дотриманням погоджених стандартів фінансової поведінки. Звісно, мова йде про те, що над поведінкою головних учасників світових фінансових ринків буде впроваджено більш жорсткий контроль за погодженими міжнародними принципами. Мова йде як про такі організації, як провідні інвестиційні банки, що діють глобально, які, до речі, спричинили ось цю хвилю кризи, ви знаєте.
Тобто все ж таки внаслідок саміту відмовляється від більшої ліберальності.
Мова йде про запровадження більшого контролю, причому глобальних саме інституцій.
А пан Сушко стверджує, що нічого не поміняється.
Я думаю, що все ж таки там дещо поміняється. І мова йде про більший контроль над рейтинговими агенціями, які, як відомо, були дуже такими, налаштованими виставляти всім багато плюсів напередодні цієї кризи, що вони повинні бути поводити себе більш незалежно і більш об'єктивно. Мова йде, вже про це казалося, про наведення порядку з цими офшорними фінансовими центрами і, більш того, вжиття конкретних санкцій до тих, хто не бажає співпрацювати з ФАТФ і дотримуватись відповідних міжнародних стандартів відмивання брудних грошей і уникнення від оподаткування. І мова йде, до речі, чи про те, що будуть розроблені певні угоджені принципи оцінки ризиків, для того, щоб не було заниження цих ризиків, що, власне, також сприяло настанню цього кризи. Тому я би не став би так категорично казати, що це така рядова подія. Хоча, звичайно, що...
Ну, добре, що у нас є два опоненти, насправді.
Що, звичайно, що багато що буде залежати від того, як ці всі домовленості будуть реально виконуватись на практиці.
Це «Вечірня свобода». Ми обговорюємо тему, як вплине рішення лідерів двадцятки на Україну. Володимир Сіденко та Олександр Сушко – учасники програми. І наступне питання – які можуть бути наслідки для України, причому реальні. Ми бачимо, що пан Сушко дотримується думки, що цей саміт не стане вирішальним, про нього забудуть. Йому суперечить Володимир Сіденко. Що буде з Україною, якщо саміт не буде вирішальним? І що буде з Україною, які можуть бути наслідки, якщо цей саміт, за словами пана Сіденка, все ж таки матиме суттєві наслідки і реорганізацію економіки? Прошу, пан Сушко.
Ну, по-перше, це занадто смілива трактовка моєї позиції. Справа в тому, що я стверджую лише те, що саме по собі зібрання без логічного продовження не може змінити природу світової економіки. І в цьому сенсі дуже важливо, щоб підключалися до цього процесу інші міжнародні структури, організації, національні держави виявляли належну політичну волю в імплементації рішень, а також, безумовно, слід розуміти, що держава, навіть 20 держав, навіть найбільших держав, вони не всесильні і не можуть своїми рішеннями швидко покласти край не просто кризі, а цілій епосі в світовій економіці.
А наслідки для України які будуть?
Для України, я гадаю, що безумовно буде додатковий стимул
І тут я абсолютно погоджуюсь з паном Сиденком для того, щоб більш ретельно дотримуватися як тих міжнародних правил, які вже існують, а їх чимало, і для України багато з них є новими. Це правила Світової організації торгівлі, наприклад, це вже згадані правила ФАС. Тобто вже існуючих міжнародних режимів дотримуватись більш ретельно. І також безпосередньо реагувати на ті зміни в світовому регуляторному середовищі, які можуть виникнути. Це і є, власне, той вплив, який стоїть перед кожною державою, в тому числі Україна.
Дякую вам за відповідь. І пан Сиденко,
ну, я думаю, що можна звернути увагу на те, що, по-перше, в рішеннях передбачається те, що буде здійснена реформу провідних міжнародних фінансових інституцій. В тому плані, що буде перерозподіл квот і зміниться баланс сил в цих організаціях. Тобто буде значно збільшено вплив, скажімо, групи БРІК, Бразилія, Китай, Індія і Бразилія, Росія і Індія. І мова йде про те, що ці організації будуть меншою мірою асоціюватися зі Сполученими Штатами Америки та з провідними країнами Західної Європи. Це доведеться певним чином враховувати в нашій політиці щодо цих організацій. Але водночас буде збільшена вимога щодо нагляду над національною фінансовою і економічною політикою. І до цього слід готуватися. Тому що той трильйон доларів, на який збільшуються фінансові можливості цих організацій, це не означає, що Україна отримає автоматично більшу можливість доступу до цього фінансування. Тому що одночасно будуть збільшені і вимоги щодо дотримання принципів, які будуть формулюватися цими організаціями. По-друге, звичайно, нам слід готуватися до більш жорстких правил фінансової поведінки, які будуть стосуватися взагалі регулювання фінансових ринків. Ми поки що не знаємо конкретних деталей, тому що тут сформульовані лише загальні принципи. І пан Сушко тут правий в тому, що самих рішень саміту недостатньо, повинна бути відповідні відпрацьовані механізми, але те, що буде загальна тенденція до посилення регулятивних вимог і до українських банків, і до українських фінансових ринків, це безперечно. І для цього слід заздалегідь готуватися.
Зрозуміло. Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми обговорюємо про наслідок для України рішення на лондонському саміту «двадцятки» найбільших економік світу, з паном Сиденком та паном Сушком обговорюємо. І останнє питання сьогодні. От ми маємо зачароване коло слабкості економіки, яке залежить від інвестицій, і говорять про необхідність модернізації української економіки. Як його розірвати? Які галузі української економіки мають бути або стати пріоритетними? Можливо, деякі поміняються, вже не будемо ставити на металургію та хімію, які постраждали внаслідок кризи. Скажімо, Фінляндія, вона має розвинену інноваційну галузь і електроніку, і від цього не страждає, оскільки попит на мобільні телефони, скажімо, він не зменшується в світі. Отже, що може бути з економікою України, які можуть бути трансформації і, можливо, ставка на нові галузі, які можна розвивати, які можуть стати пріоритетними? Пане Сушко, прошу.
Перше, я не є фахівцем-економістом, і в цьому сенсі, я думаю, більш компетентним буде думка пана Сиденка. Але очевидно, що ця криза, вона підштовхне українських бізнесменів, великий бізнес і державу більше дбати про перспективні нові галузі, які мають бізнес-перспективу. І зрозуміло, що Україна знаходиться ще в стадії практично індустріальної економіки, і ця стадія, вона фактично відживає свій потенціал. Але в той же час не можна сказати, що ця криза, вона стає лише кризою індустріальних економік. Тобто тут не йдеться скільки про зміну структури, скажімо, економіки на користь, скажімо, сервісу. Адже та ж сама Ісландія, яка найбільше постраждала, вона є цілком постіндустріальною економікою. Отже, не лише про це йдеться. Тому тут виклики комплексні. Я думаю, що, по-перше, насамперед треба вирішувати ті питання, які вже давно відомі. Тобто питання критичної енергозалежності,
дуже вкрай низької енергетичної ефективності споживання великої кількості енергоносіїв. Це питання регуляторного середовища, це питання критичного корупційного рівня. Тобто я не думаю, що ми будемо ми винайдемо якийсь велосипед, який змусить нас абсолютно переоцінити ті виклики, про які і так вже в попередні роки було сказано достатньо.
Дякую, пане Сушко, за вашу думку. Дякую за участь у програмі. Ну і останнє слово вам.
Ну, я хочу сказати, що останній розділ якраз Кам'яняке присвячений таким довгостроковим впливам, зокрема, на соціальні ефекти від кризи і його вплив на оточуюче середовище. Тобто, мова йде про те, що необхідно впроваджувати новітні технології, щоб запобігати, скажімо, руйнуванню довкілля. І в цьому плані ми повинні зрозуміти, що якраз, як показує досвід минулої глобальної такої кризи, великої депресії, що якраз потужний інноваційний такий поштовх, імпульс, він сприяв подоланню цих кризових явищ. Я думаю, що і в цьому плані оці короткострокові заходи, вони не будуть довготривалими, якщо не буде потужного інноваційного руху, який переведе...
Так, а де ж він візьметься?
А от в тому і проблема, що мені здається, що
запитав,
якраз...
Якраз
ось цей момент, він був тільки обозначений, але такого комплексного аналізу він на саміті, на жаль, не отримав. І мені здається, що якраз ось це є недоліком цих рішень саміту, який відбувся.
Чекайте, ми зараз уже про саміти не говоримо. Ми говоримо про Україну,
але
яка
що
зараз...
Але що для України важливо в цьому плані мати? Це, що ми повинні реагувати на найбільш серйозні структурні проблеми, які значно поглибили кризис, саме потужним інноваційною діяльністю. Правильно, це проблема енергоспоживання, енергозбереження, новітні технології. Друге, це відповідне впровадження новітніх технологій у виробництво продовольства, до речі, екологічно безпечного, що Україна могла би стати одним з провідних експортерів. І це освоєння виробництва, які належать до так званих 5-го і 6-го технологічних укладів, тобто інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології, нанотехнології. Ось тут якраз досягнення якісно нового рівня потенціалу і буде сприяти тому, що економіка буде долати в довгостроковому тренді ось ці кризові явища. Якщо цього не відбудеться, то ми можемо ставати свідками повторення цих явищ знов і знов.
Я до чого питав? Просто це саме 20 країн світу, 20 найбільших економік. України серед них немає. І які чинники можуть привести Україну в клуб хоча б 20? Я вже не кажу про Велику Вісімку, куди потрапила Росія, іноді називають Велика Сімка, іноді Велика Вісімка. Проте Україна в усіх глобальних процесах, вона залишається спостерігачем. І для України єдиний негативний наслідок лондонського саміту в тому, що вона виконуватиме те, що ухвалять інші великі економіки. Вона гратиме за встановленими правилами. Її не чують, її потреб не чують. І тому я і запитував, зачароване коло слабкості економіки,
ви знаєте,
як розірвати?
Я хочу сказати так, що звичайно, що двадцятка визначається за тим принципом, хто більше впливає, той і приймає рішення. Якщо країна має такий маргінальний вплив, вона не буде приймати безпосередньо рішення на вищому рівні. Але це не означає, що вона буде виключена повністю з цих форм, тому що Україна є членом більшості провідних міжнародних організацій,
Україна навіть є членом світової організації торгівлі.
Де будуть втілюватися конкретно ці узгоджені принципи. Я ж казав, що самі по собі ці принципи працювати не будуть. Будуть працювати конкретні механізми, вироблені на основі цих принципів. І ось якраз конкретні механізми будуть вироблятися в рамках універсальних міжнародних організацій, де Україна є членом. І проблема в тому, щоб українське керівництво сформувало порядок денний для представлення репрезентації української позиції по цих питаннях. На жаль, ми часто є пасивними спостерігачами в цих організаціях.
Не часто, а завжди.
Да, а лише так, для відряджень престижних, а не для того, щоб представляти там свої інтереси. І ось цим треба боротися. А буде, скажімо, відповідний економічний вплив і статус, запросять і до двадцятки, а можливо і до реформованої вісімки, скажімо.
Ну дивіться, просто є ситуація така, Україна є членом Міжнародного валютного фонду,
так? Так.
І отримує кредити лише на умовах Міжнародного валютного фонду.
А на чих вона повинна отримувати?
Вона ніяк не впливає. Ну, як член організації можна пропонувати якесь вирішення. Насправді, Міжнародний валютний фонд диктує умови, на яких Україна отримує кредит.
Ви знаєте, завжди хто дає кредит, той диктує умови. Мова лише в тому плані, що ці умови були до цього часу недостатньо, скажімо, спроєктовані на реальні умови, які існують в Україні.
Ну, за це критикують
Міжнародний українські
валютний фонд.
Переговірники з цим пасивно погоджувались.
Власне, я за це і питаю.
Ось про це йде мова, да.
Позичальник має бути платоспроможним.
Він повинен вести діалог і переконувати.
І ще один нюанс. Україна є членом Світової організації торгівлі. І це ніяк, нібито, зараз не допомагає вийти з кризи. А навпаки, Україна вводить і мито на імпорт і так далі.
Ну, ви розумієте, що сама Світова організація торгівлі вже скоро як 3 роки перебуває в кризі, тому що призупинено міжнародний переговірний процес, і це стало одним з факторів поглиблення кризи. По-друге, дійсно, ми поки що нові члени і поки що не вміємо репрезентувати свої інтереси там.
На цьому маємо поставити крапку. Ви слухали «Вечірню свободу». Ми говорили про наслідки для України саміту 20-ки у Лондоні.